estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn de sono tiam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam.
Azio, Afriko, Ameriko, Eŭropo aŭ eĉ Aŭstralio, ne estas montanaj amikoj, etendu manon tuj al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam.
So, estas la Esperanto elsendo de la década de Augusto 2009. Okay. Saluton, carai auscultantoi, au en Australio, au exterlande, kai bonvenon al nia elsendo. Mia nomo estas Alan Bishop, kai mi produktis la programon, kai funkciigas la panelon. Kai kun mi in la studio estas du kolegoj, unu konata kolegino.
Mm-hmm. Saluton, mi estas Jennifer Bishop.
Kai ankaŭ estas unu nekonata kolego, almenaŭ nekonata en niaj elsendoj.
Tagum, mi estas Philip Smart.
Philip, kom bonvenon, Philip. Bona havi vin ĉi tie. Kai Jenny, kion vi legos hodiaŭ?
Do, hodiaŭ mi legos historiajn skribaĵojn el libro donita al miaj gepatroj de mia avo, kiu estis esperantisto. Kaj tio estis en 1941. Ĝi nomiĝas originala verkaro de Zamenhof. En ĝi mia avo skribis en Esperanto al miaj karaj filino kaj bofilo, kun la espero por la fina triumfo de la lingvo internacia, Esperanto, post la milito. Do, tiam li scribis je Kristnasko en 1941. Yes, do, ni daure esperas tiam.
Bone. Dankon. Kaj, Filip, vi estes nova esperantisto, tu?
Yes.
Kiam vi komencis lerni Esperanton?
Mi komencis lerni pasintjare en julio.
Jare. Bone, tre bone. Kaj vi frue parolas, estas tre bone. Kaj vi naskiĝis en Melbourne?
Ne, mi naskiĝis en Sidnejo. Mi transloĝiĝis ĉi tien en 1971.
Bone.
Estas preskaŭ Melbourneano.
Preskaŭ Melbourneano. Jes, estas bone. Estas bone.
Kie ni estas ankaŭ nur freska o melbornanoj.
Yes, certe. Do, vi eble vi povas legi por ni hodiaŭ. Vi havas kelkajn erojn eble?
Yes, vi havas du legaĵojn de vojaĝo en Esperantolando de Boris Kolker.
Ah, yes.
Es unu pri la naskiĝo de Esperanto. Kaj la alia iom pri la gramatiko.
Ah, bone. Bone, estas vi intereso, la gramatiko ankaŭ estas? Eble? Alia lingvoj?
Oh, jes.
Bone. Bone. Dankon. Kaj mi legos du erojn. Estas tre interesa libreto nomata Rimleteroj. Kiu estas leteroj inter Marjorie Bolton kaj William Auld, kaj ne estas privata korespondo, sed tre interesa Esperanto korespondo tie. Ankaŭ vi eble aŭdas malgrandan skeĉon. Kaj pri la muziko hodiaŭ vi aŭdas muziko de akordo de la Esperanto Desperado, de Flavia Fonseca, kaj ankaŭ de Kaito. Sed unue ni aŭdos Merlin, kaj li kantas en la compact disco Homia Cor, la canto Verde Solato. soldato. Salato? Soldato. Vien, Melin.
Por okazi esti aŭ ne fari ĉion okazi esti aŭ ne fari por okazi esti aŭ ne fari ĉion okazi alveni estonte forte kaj pove por iri el nun kiel venkulo alveni estonte forte kaj pove por iri el nun kiel venkulo. Stonoi post truoi, truoi post stonoi, venku obstakloi, verda soldato. Stonoi post truoi, truoi post stonoi, venku obstakloi, verda soldato. Neniam resignu, de vera milito, estos recompenso, el granda valoro. Neniam resignu, de vera milito, estos recompenso, el granda valoro. Fari por okazi, esti aŭ ne, fari ĉion okazi, esti aŭ ne, fari por okazi, esti aŭ ne, fari ĉion okazi.
Soldato de Merlin sur lia compact disco con la Zamenhofer nomo Ho mia cor. Kai tio estas interesa ĉar hodiaŭ ni iom koncentriĝas pri la verkoj de Zamenhof. Kai mi nun legos el lia originala verkaro donite el al mi de miaj gepatroj. Kai sub la rubriko La Esperantisto li verkis artikolon al novaj landoj, kaj tio estis en 1893 li verkis la artikolon. Niaj amikoj sendube jam longe rimarkis, ke ĝis nun la nombro de niaj amikoj en Rusujo estas pli granda ol en ĉiuj aliaj landoj kune. La kaŭzo de tiu ĉi ŝajna anomalio neniel dependas de la karaktero de la nazioj, sed estas tute simple la sekvanta. Por la vastigado de nia afero en Rusujo ĝis nun estas uzita pli da rimedoj kaj pli da fortoj ol por ĉiuj aliaj landoj kune. Nun venis la tempo ŝanĝi la aferon. En Rusujo nia afero staras jam iom forte kaj iras jam regule antaŭen. Tial ni nun devas por kelka tempo turni pli da ĉiuj niaj fortoj al ekster Rusujo, kie nia afero estas ankoraŭ preskaŭ tute nekonata. Ni desiras nun arrangi konstantan kaj energian agitadon en la landoj ekster Rusujaj, kaj ni esperas, ke niaj amikoj energie nin subtenos en tiu ĉi. Ni bezonas por tio ĉiu ci multon da fortoi, multon da remedoi. Ni turnas nin pri tio ci alla offermezzo de niai amicoi, cae ni esperas che ciu el ili comprenos la extraordinaran gravetson de la nuna entrepreno, cae venos al ni, almeno por la comenso, cun tiom da helpo, ciom li nur povas alporti, ciu lausiai remedoi. Ju pli energia estos la comenso, des pli bone la afero poste iros per si mem. Por la comenso ni besonas antau cio, che oni en diversai landoi sciu pri la existado de nia lingvo, cae tial la comenson de nia agitado ni decidis fari per constanta cae sistema annonsado en exter rusuiai gazetoi. Por la comenza tempo, tio ci devas esti nia cefa maniero de agitado. Cai por gi ni devas usi ciuin remedoin ciuin ni havas. La legantoi scias che ciam estas parolo pri rusujo, ni ordinare ne consilas la annonsadon, char in rusujo oni pri la existado de la lingvo iam tre bone scias, cai sekve tie ni povas usi niain remedoin multe pli utile cai pli efike, ol per nuda annonsado. Sed in ciui aliai landoi ni devas antau cio sciigi pri nia existado, veci per annonsoi la civolezzon de la publico, cai nur poste, ciam la nomo de nia afero jam estos tie pli conata, cai niai locai fortoi tie estos pli grandai, ni povas al pasi ancau tie al aliai manieroi de disvastigado. Ni organizas energian annonsadon, cae ni invitas al patopreno ciuin amicoin de nia afero. Sed porce la annonsado ne estu tute senutila perdo de mono, ci devas esti prudenta cae sistema. Tial alla personoi ciui volas partopreni en la annonsado, ni proponas unu, au che ili sendu sian monon recte al ni, cae ni jam mem cion arrangiados, cae donados calculoin en la esperantisto, au du, se ili desiras annonci mem, ili antaues sciigu nin, cae demandu nian consilon pri la formo cae maniero de annonsado. En tiu ci loco ni usas la occasion por turni la attenton de niai amicoi, che tivi kiwi donas annonsoin sen sisteme cae sen nia scio, ne sole ordinare perdas sen utile sian monon, sed ofte ec recte al portas mal utilon al nia afero anstatau utilo. Exemple, quelcae annonsoi kiwin oni doni sen nia sio en russai gazetoi en havis en si tre ne lerte esprimitan reclamon. Per si mem tio ci ancora ne multe mal utilus, sed beradinde la annonsantoi doni sub la annonso nian adreson, do de la esperantisto, tiel che la lagantoi estes certe che la ne lerte annonso estis presita de ni, cae tio ci nur compromitas nian aferon. Tial ni core petas che neniu sen nia scio presu ian annonson en nia nomo. Do ni arrangas nun en nia gazeto la sequantain du specialain rubricoin. Unu, por annonsado en exter rusuiai gazetoi ni ricevis, cae du annonsoin en exter rusuiai gazetoi donis, do, punto. Cae ni core petas ciuin, por ciui la progresado de nia afero estas cara, che ili energie subtenu, almeno en la unua tempo, ciuin ci du rubricoin, cae offeru por ili malavare ciu lausiai remedoi. La nuna arrangio de la annonsoi devas meti fundamenton al nia tuta afero en exter Rusujo, de la altezzo de niai nunai rimedoi multe, tre, multe dependas. Ni esperas che en la nuna tre grava momento ni ne vane turnas nin alla coroi cae poscioi de la amicoi de nia afero. Do, tion li verkis en 1893, cae, do, mi povus diri che gi ancao hodiau eses tre valora, ciune tiu consilo.
Certe. Dico, Jenny. Non, Philip, estes via vizo. Io vi leggo.
Che l'articolo estas kiel naskiĝis Esperanto. Kaj estas el la plena verkaro de Zamenhof. La ideo al kies efektivigo mi dediĉis mian tutan vivon aperis ĉe mi en la plej frua infaneco. Kaj neniam min forlasadis. Mi naskiĝis en Bjelostoko. En Bjelostoko la loĝantaro konsistas el kvar diversaj elementoj: rusoj, poloj, germanoj kaj hebreoj. Ĉiu el tiuj ĉi elementoj parolas apartan lingvon kaj neamike rilatas la aliajn elementojn. En tiu urbo pli ol ie la impressema naturo sentas la multe pesan malfelicion de divers lingvezzo, cae convincigas ce ciu pascio, che diversezzo de lingvoi estas la cefa causo ciu disigis la homan familion. Iom post iom, mi convincigis che ne ciu farigas tiel facile ciel presentiges al la infano. Uno post la alia, mi forgettadis diversain infanain utopioin, cae nur la revon pri unu homa lingvo mi neniam povis forgeti. Suffice frue, ce mi formigis la conscio che la sola lingvo povas esti nur la neutrala appartenanta al neniu alla nun vivantai nazioi. Cae mi comencis malclare revi pri nova arta lingvo. Germanan cae franzan lingvoin mi ellernadis en infanezzo. Sed ciam mi comencis ellernadi lingvon anglan, la simplezzo de la angla grammatico jettigis en miaen oculoin, precipe dank alla cruta transiro algi de la grammaticoi latina cae greca. Mi rimarkis tiam, che la ricezzo de grammaticae formoi estas nur blinda historia ocaso, sed ne estas necessa por la lingvo. Sub tia influo, mi comencis serci en la lingvo, cae forgetadi la senbesona informoin, cae mi rimarkis, che la grammatico ciam pli cae pli degelas in meae manoi. Cae baldao, mi venis alla grammatico ple malgranda, quiu occupis sen malutilo por la lingvo, ne pli ol quelcain pagioin. Sed la grande gulae vortaroi ciam ancora me lasadis, ne lasadis min tranquila. Uno foion, mi occase turnis la attenton alla surscribo Svetsarskaya, por disteio, cae poste alla el pendajo Kantitorskaya, sukerageo. Tiuci skaya interessis min, cae montris al mi, che la suffixoi donas la eblon al unu vorto fari aliaen vortoin, ciuin oni ne devas aparte ellernadi. Tiuci penso, ec posedis min tute, cae mi subite exentis la teron sub la piedoi. Sed la terurain grandigulain vortaroin falis radio de lumo. Cae ili comencis rapide malgrandigiadi antau miai oculoi. Mi comencis comparadi vortoin, serĉadi inter ili konstantajn difinitajn rilatojn, kaj ĉiutage mi forĵetadis el la vortaro novan grandegan serion da vortoj, anstataŭigante tiun ĉi grandegon per unu sufikso, kiu signifas certan rilaton. Baldaŭ post tio, mi jam havis skribitan la unuan gramatikon kaj malgrandan vortaron. Mi rimarkis, ke la nunaj lingvoj posedas grandegan provizon da pretaj jam vortoj internaciaj, kiuj estas konataj al ĉiuj popoloj kaj faras trezoron por estonta lingvo internacia. Kaj mi kompreneble utiligis tion ĉi trezoron. En la jaro 1878 la lingvo estis jam pli malpli preta, kvankam inter la tiama lingve universala kaj la nuna Esperanto estis ankoraŭ granda diferenco. Mi komunikis pri ĝi al miaj kolegoj, mi estas tiam en la oka klaso de la gimnazio. La plimulto da ili estis forlogitaj de la ideo kaj de la frapinta ilin neordinara facileco de la lingvo, kaj komencis ĝin ellernadi. La 4 de decembro 1878 ni ĉiuj kune festis la ekvivigon de la lingvo.
Hej, bone. Tre bone, dankon, Filip. Nun, alia muziko. Do, estes akordo, en la kodo Muzik Pluvo, ca la canto estes Damo Mia Cara, tre conata canto, eble. La temo de la canto estes Germana Soldato Stumble Serenedas al Itala Damo, ien internazien aminumado en la dec sesa jacento. No, Damo Mia Cara de Accordo.
Al Damo Mia Cara mi canti su balcon. Al Damo Mia Cara mi canti su balcon. Quien mi German Moncora
Tio est estis bella canto el la dexesa jarcento, Damo mia cara, de la gruppo Accordo, kiu nun cune cantas dum dudec jaroi, cae uni rimarcas tion per la bellezzo tune del da cantado, tre bella. Nun mi daure legos el originale vercaro de Zamenhof, cae ci foie mi electis la chapitron antau paroloi, cae mi legos pri anta paroloi, cae poste pri la anta parolo alla proverbaro. La anta paroloi de Zamenhof jam pro tio presentas specialan parton, char li ne estas cerpitae el gazetoi, sed el brosciuroi cae libroi. Cetere, ili essence differenzigas de la gazetarticoloi. Ili montras la principoin, la generalain ideoin de Zamenhof pri la lingvo Esperanto, pri vortaroi, cae pri traducoi. Ancao la aldono alla dua libro devas trovi sian locon citie, char gi estas aldono ne alla tuta dua libro, kiu neniam aperis completa, mancas des caeroi, sed nur alla anta parola parto, cae informas la legantoin definitive pri la cefai celoi de Esperanto. Nun en 1905 antaŭ parolo al la proverbaro Esperanto. Ĉiu komprenas la gravecon kiun havas la proverboj en ĉiu lingvo, en formo de mallongaj, facile memoreblaj frazoj, la proverboj enhavas grandan trezoron da popola saĝeco, kaj per mallonga proverbo oni ofte pli bone kaj pli konvinke esprimas ian ideon ol per multevorta parolado. Do, conado de proverboi estas necessa por perfecta conado de la lingvo. Precipan intereson presentas la proverboi, kiam oni esploras ilin ne en unu lingvo aparte, sed samtempe en calcae lingvoi, comparante la diferenzon de la formo en kiu tiu sama ideo estas esprimata en diversae lingvoi. Por doni la eblon fari tian comparadon de proverboi en diversae lingvoi, mi comencis la eldonadon de compara fraseologio rusa, pola, franca, germana, kiu estas arrangita en la sequanta maniero. La unua colono enhavas proverboin rusain lau alfabeto ordo, de tiui vortoi, kiui presentas la essenzon de la proverbo. En la ceterae colonoi estas donitae parallele en la tri lingvoi tivi proverboi kiwi respondas alla proverboi presitae en la unua colono. Tia maniere la verco presentas tutajon, arrangitan laula alfabeto ordo de la proverboi de unu lingvo. Charmi estes convincita che ancao por la lingvo Esperanto la existado de suffice plena collecto de proverboi estes necessa, mi decidis aldoni nun alla quar partoi de mia verco ancorau quinan parton, nome proverbaron Esperantan, arrangitan parallele alla proverboi de la aliae quar lingvoi. Char la unuae du caeroi de mia verco estas jam presitai, tial mi ne povas jam presigi la esperantan parton kiel quinan colonon, sed mi devas gin eldoni kiel apartan aldonon. Tamen, porque la leganto povu usi la esperantan parton parallele kun la partoi en la aliae quar lingvoi, la esperanta proverbaro estas arrangita lau la sama ordo, cae en la comenzo de ciu gruppo la proverboi estas presita la rusa vorto respondante alla gruppo. Mi esperas che mia laboro trovas amicoin, cae ne estos tro severe iugiata de la esperantistoi, char gi estas ja nur la unua provo de tia spezza laboro en la esperanto literaturo. cae tial ci ne povas esti perfecta, sed cun la tempo ci povas iom post iom perfectigiadi cae plenigiadi. Mi havas la proverbaron. Ĉu vi havas proverbaron? Do, ni havas hejme kaj mi trovas ĝin vere tre interesa, vere internacia.
Bone, bone. Yes, dankon. Mi remarkis pri la uzado de ado. Ado. Ofte ili uzas ĝin.
Yes, certe.
Bone. Kaj, Filipo, estas via vico refoje.
Yes, mi legos articolo Esperanto, lingua creajo de Zamenhof, verkita en 1960 de Eugeno Bokariov. La libro estas memor libro pri la Zamenhof jaro. Kio estas la Zamenhof jaro?
Jaro de naskiĝtago.
Jaro, estas. Inter diversaj projektoj de lingvo internacia, Esperanto sola fariĝis larĝe uzata. Tiu fakto ordinare estas klarigata per pure sociologiaj kaŭzoj. Jam dekomence Esperanto fariĝis instrumento de praktika interkompreniĝo en pli malpli granda kolektivo kaj estis traktata de ĝiaj adeptoj precipe de tiu vidpunkto, sed ne kiel projekto de teoriaj diskutoj. Aliaj lingvoprojektoj, kontraŭe, restis precipe objektoj de teoria studado kaj diskutado. La reprezentantoj de aliaj sistemoj de lingvo internacia precipe atentis ne tiujn trajtojn, kiu karakterizas lingvon internacian kiel instrumento kaj esprim sistemon, sed tiujn, kiuj reprezentas iun teorian principon, tute ne plej gravan el praktika funkcia vidpunkto. La tiel nomataj naturalistoj, adeptoj de okcidental, interlingua kaj tiel plu, ekzemple, ĉiam diskutis pri kriterioj per gradoi de naturezzo, attentante unua vice la simplezzon de la internazia lingvo, la similezzon de la internazia lingvo alla naturae lingvoi, iri similas homoin, cioi pensas taxi iun sistemon de aeroplano ne lau giai technicae structurae qualitoi, sed lau grado de gia similezzo al natura birdo. Ni analizu quelcae traitoin de Esperanto, cioi caracterizas gin, ciel principe pritaugan primedon de intercompreno, ol multain aliaen proiectoin de lingvo internazia. Oni devas opinii, tre grava por lingvo internazia, la eblezzon crei laubezone novain vortoin pere de produktivaj vortderivaj elementoj. Kaj la sistemo de vortderivado en Esperanto devas esti alte taksata de tiu vidpunkto. Unue, ĝi tre faciligas la studadon de la lingvo kaj ebligas al ĝia uzanto kvante de riĉan vortformadon anstataŭ studado de multaj pretaj klisaĵoj. Due, samtempe gi estas granda avantaggio, char gi ebligas al gia usanto formi novain vortoin, ciam aperas necesso pritio. La sistemo de vortfarado en Esperanto faras la lingvon morfologie tre diafana. Contraue, la naturalismae proiectoi estas tre limigitae de vortderivae eblezoi, char en ile precipe estas usatae nur tiui derivitae vortoi, cioi iam existas en la naziae lingvoi. Tre grava e la funccia vidpuncto estas ancao la sintaxa diafanezzo de lingvo internazia, cio obligas tuian comprenon de sintaxa fras structuro.
ofte usata sintaxa modelo. En Esperanto, tion ebligas precipe speciale caracteriziloi de la cefai morfologiae vortclassoi, substantivo, obiectivo, verbo, adverbo. Tiui caracteriziloi helpante largian vortderivon, exemplo telefono, telefona, telefoni, telefone, pliricigas la lingvon. Due, ili cementigas la proposizion farante gian sintaxan modelon precisa cae tui comprenebla. Se ec iui vortoin proposizio ne estas comprenitae, speciale vortinagioi comprenigas gian generalan cae abstractan signifon. Exemple, Xa existo, Xe Xas Xajon de Xa Xoi.
Oh, yes, mi bone comprenas.
Refoje mi pensas.
Xa isto, Xe Xas Xajon de Xa Xoi.
Bone, mi devas pensi pri ĝi.
Cel funccia vidpunto estas ankaŭ grava la libera vortordo en propozicio, char gi ebligas la usadon de inversa vortordo por pliricigo de la sensa enhavo de parolo, por intensigo de iui sensae nuansoi cae crom signifoi. Tion causas, en Esperanto, ne nur la vort caracteriziloi, sed ancao la accusativo cae variae adjectivoi. Ancao, la fonetica ortografio en Esperanto devas esti alte taxata en la funccia vidpunkto. Male, la tradizia ortografio de la naturalismae proiectoi ne povas esti defendata, char gi tute contrauas alla raciae principoi de plan lingvo. Do, ne nur sociologiae, sed anco pure linguisticae causoi destinis al Esperanto largan praktikan utiligon kaj disvastigon.
Bone. Bone, es interesse. Dankon pro ĝi. Non, es es mia vico. Mi havas in mia mano libreto Rimleteroj de Marjorie Bolton kaj William Old. Es es tre interesse. Lettero ĉi tie, kolekto da leteroj, tre interesa. William Old skribis al Marjorie Bolton kaj invitis ŝin partopreni en ŝanĝo de leteroj kaj la antaŭ parolo estas dum la jaroj 1953 kaj 1954 William Old kaj Marjorie Bolton korespondadis per poŝtkartoj rondele. Tiuj tekstoj konserviĝis, kaj jen, kara leganto, vi povas konatiĝi kun tiu sendube unika fenomeno. Do, mi legos la unuaj du literoj. Unue de William Old al Marjorie Bolton. Mi vin invitas correspondi rondele. Ĉu propono logas? Gis nun mi tede monologas, sed volas jam dueton fondi. Ni versoin vidas correspondi, se nur la musoi nin abhogas, mi vin invitas correspondi rondele, ĉu propono logas. Mi sendas manio por vin sondi, ĉar la ideo min provokas, sugeston jenon mi do vokas, ĉu emas via cor respondi? Mi vin invitas correspondi. De Marjorie Bolton al William Old. Duel inviton mi acceptas, ec sub rondela disciplino, quancam vi estas vers machino, cae multe pli ol mi adeptas. Vian ideon mi perceptas, vi min stimulas kiel vino. Duel inviton mi acceptas, ec sub rondela disciplino. Mi min el lucto ne exceptas, cae mi duelas cun obstino. Hei, scoto, cion vi conceptas, ciam vi sendas al anglino. Duel inviton, mi acceptas. Kai se vi desiras legi pli, vi devas aĉeti la libron. Aŭ eble aŭskulti alian programojn. Eble mi estis tre amuza afero, jes, kompreneble. Nun estas tempo por alia muziko, kantoj de la grupo Esperanto Desperado. Kaj la koro estas Hotel Desperado. Kai la canto estas ska ritmo. Tu vi estas preta por dansi.
Gesignore kai gesignorinoi, bonvenon al Hotel Desperado. Ci vi estas preta por la ska ritmo.
Ŝatas la ska ritmon. Jes, mi sufiĉe bone. Mi ŝatas la ritmon kaj tio estis la kanto de Desperado, la grupo el la kompatisko Hotel Desperado. Kaj nun mi daŭrigos mian legadon el la
originala vecaro de Zamenhof, se cifoie el gazettoi. En la jaro 1905, la titolo la articolo estas Esperanto kai volatuc, kai gestes el cerpajo el germana esperantisto. Volapük ne estas la sola provo por crei lingvon tutmondan. Estis multae provoi antau Volapük, kai post gi. Sed ili ciui, donante nenion pretan, pripensitan kai elprovitan, presentis nur neclarain proiectoin, kai perdigis tui post la nascigio. Ne povinte ricevi ec unu adepton. Aparte malbona, estis la sorto de tiui sistemoi kiwi nascigis post Volapük. Char ciwi idealistoi, kiwin altiradis la ideo mem, iam estis Volapükigitai, kai tial ne sole ne subtenis la novain sistemoin, sed contraue, en la interessoi de unu lingvo por la tuta homaro, ili penadis dispremi cian novan sistemon. Cai civi tiel nomatae homoi practicae, civi trovis malutile labori por Volapük, ne volis ancau labori por la novae sistemoi, char ancau in tivi ci sistemoi ili trovis nenian utilon. Volapük, diras multae, ebenigis la voion por novae sistemoi, cai faciligis al ili la batalon. Sed vi vidas, signoroi, che gi estas tute ne tiel. Volapük ne faciligis, sed forte, forte mal faciligis tiun ci batalon. Char la novae provoi, veninte en la mondon, rencontis dank al Volapük, iam neniun amicon, sed multain pretain malamicoin. Cie Volapük en sia tempo rencontis malamicoin, tie ancau la novae sistemoi rencontis tivin samain malamicoin, ancora pli obstinain, char la nascigiado de ciam novae lingvoi tut mondai aldonis ancora pli da nutro al ilia ridado. Cai, cie Volapük rencontis amicoin, tie la novae sistemoi iam recte rencontis malamicoin, cai ancora malamicoin ne passivain, sed penantain recte ilin detrui. Cie do ili povis trovi amicoin? Prescal nenie. Ien estas la causo cial ciui novae provoi ciui englutis credeble ne malmulte da tempo, laboro cae offeroi materialae mortis prescau tui post la nascigio. Tial estis la malfavorae circunstansoi inter ciui devis sin presenti alla publico la lingvo Esperanto. Montrante la supredirittain condicioin, la amicoi de la autoro per civi fortoi penis detenilin de la publicado de sia sistemo, cae ciam li poste tamen donis gin en la preseion, ili rigardis lin kiel homon perditan. Eldonistoi neniel volis preni sur sin la eldonadon de mia verco iam existas ja Volapük. Oni diris al mi cie, do, sed ciam la lingvo Esperanto sin montris publice, la afero aliformicis. Malgrau che la tuta campo shaine estis iam occupita, cae ne restis iam cie ricevi partianoin, la lingvo Esperanto baldau ricevis multegon da amicoi, de ciui la nombro constante cae senhalte crescas. Tivici amicoi venis de la ambau flancoi, de kiwi oni shaine neniun povis attendi. Multai el ili indiferentuloi, kiwi pri la Volapük nenion volis sii, cae shaine estis perditae ie eterne por la lingvo tut monda, farigis varmegae amicoi de la lingvo Esperanto, char ili vidis, che gi estas lingvo effettive practica, al portanta sen condician utilon cae havanta estontezon. multae volapukistoi, vidante la grandegan differenzon inter la lingvo Esperanto cae la reclamata volapuk, baldau transiri sur la flancon de Esperanto, malgrau che ili estis jam forte cunligitae cun volapuk. Iam multe laboris por gi, cae tial en la comenzo estis pretai per civi fortoi dispremi la novan lingvon. Multae aliae influae volapugistoi, civi estis ancorau tro cunligitae con volapug, cae ne havis ancorau la coragion transiri sur nian flancon publice, confessis al mi, che ili vidas en Esperanto la solan cae la plei bonan voion por attingi nian celon. Bone, cune, cae Filip iam clarigis kial, cune, in sia articolo. Yes, do, tiel estis la situatio tie. Do, nun iom amusam, cune, do, cae li, yes,
mi eres, yes.
Gi estes el la facila sketch albumo de Bertram Potts, en kiu li havas cent mallongajn sketchojn, kaj li diris, ke ili ne estas por nur du rolantoj, sed eĉ instruisto de du lernantoj aŭ izolulo povas utiligi ilin, kaj ankaŭ oni povas havi ĝin por pli grandaj, oni povas aranĝi konkursojn, ĉu ne, inter grupoj. Do ni nun legos la sketchon con la titolo Li resignis. La roluloi estas viro kai virino, kai ili estas gefiancioi, kai sidas en parco sur benco. Estas bene citie en la parco, mia cara?
Yes, plena scatolon de sigaredoi en la posho.
Do, pos mia ge esigio vi devos resigni tabacon, mi ne toleros fumadon. Mia patro ne fumis.
Remetis la sigaredon cae scatolon en la poshon. Tre bone, mia cara, mi comensos nun. Ni esos tre felicei, mi estes certa.
Vi devos resigni alkoholajoin ancao.
Cian? Bieron? Sed, mia cara, vi cias che mi giuas ocasan glason de biero.
Oh, yes, vi devos tutti resigni alcolajoin. Mi insistas pri tio. Mia patro neniam drinkis.
Yeah, mi comprenas.
Oh, mi esperas che yes. Vi devos resigni tion sen procraste. Tui pos nia ge edzigio.
Ciare, mi devos oferi muton pro via, angelo mia.
Kai la clubon della bonvivantoi.
Oh, ne la clubon della bonvivantoi. Ili estes miae amicoi. Tio ne placas al ili.
Yes, mi insistas. Vi devas resigni tion. Ciam ni ge esigios, ni estas permesite che vi foriru vespere. Mi ne edzinigios por resti sola en la domo. Vi devas resigni egoismain cutimoin. Mi estas certa che ni estas tre felicei.
Compreneble, edzo cae edzino farigas unu.
Ciel compenson, mia cara, vi havos min. Mi ne credes che restas alia afero por resigni.
Starigas. Yes, restas ancora uno afero cion mi intensas definitive resigni. Mi resignas la desiron pri ge edzigio. Bona nocton.
Monte la vacuido viai floroi montas post conatigio cur la sua rosso falital virgas tan color
Thank you.
Yes, this is la interesa voce de Flavio Fonseca, che io canto sulla compact disco la voce de Geraldo Matos. Uso estas la codo, kai la titolo de la canto estis Mia Giardino. Sed nun estes presca la fino de nia elsendo, kai mi esperas che vi giuis gin. Bonvolu... Se vi desiras contacti nin, bonvolu usi la e-post adreson stevskank@hotmail.com au per helico posto Esperanto programo 3000 postkesto 1106 Collingwood 3066 Victoria Australia au per telefono 03 9736 16 2 kai non estas presco la duo horo do ni devas adiaŭi vin.
Gis reaŭdo de mi, Jennifer.
Gis reaŭdo de mi, Filippo.
Kai, gis reaŭdo de mi. Ah.
Miaj kvar muroj.